O klasiki drugače.
Dober in lep večer voščim v novem nadaljevanju oddaje o klasiki drugače, ki jo pripravlja dr. Tadej Jakopič.
Lep dober večer, lep pozdrav. Danes gremo k velikem skladatelju Antonu Brucknerju, ki je bil ne samo skladatelj, ampak tudi pedagog in orglavec, oziroma mi po starem rečemo organist. Rojen je bil 4. septembra leta 1824 v Avstriji, natančneje Gorna Avstrija, in bil je prvi od 11 otrok, pa hkrati tudi prvi od 5 preživelih, kajti vsi niso dočakali polnosti življenja. Oče je bil preprost vaški učitelj, ki pa je bil tudi obenem organist, kar se je redno včasih dogajalo, in ob tem, da je imel veliko družino, je potreboval še dodatni vir dohodka in zato je včasih igral tudi violino na kakšnih svadbah in veselicah. Vsekakor glasba je bila v rodu, v rodbini, in po očetovi smrti je mama dobesedno preprosila predstojnike v Opatiji v Šent-Florjanu, da bi malega Antona, tedaj 13-letnega, sprejeli cerkveni zbor in pa v samostansko šolo. Ker ni imela denarja za vzdrževanje, je šla kot dekla, lahko bi rekli od hiše do hiše, služila, garala, delala za to, da bi lahko sinu omogočila glasbeno in vsesplošno izobrazbo. Dobil je v tej samostanski šoli odlično izobrazbo, potem je šel na učiteljišče v Linz in tam najprej kot učitelj služboval na manjših krajih, potem pa se je ob tem vedno izpopolnjeval tudi v orglah, torej v igranju orgel, harmonijo, pa vseh glasbenih veščinah. Leta 1845 se vrne nazaj v samostansko šolo Šent-Florjan in 1850 postane tudi prvi organist te opatijske cerkve. Zelo dobro je improviziral na orgle in ko je 61. leta na Dunaju opravljal zaključni izpit pred strogimi profesori konzervatorija, so mu rekli, eden od teh kapelnikov pravi, ob improvizaciji fuge, on bi moral nas izpraševati, ne mi njega. Prelom v njegovem življenju je bilo pravzaprav srečanje z glasbo Richarda Wagnerja. 1865. je v Münchnu poslušal Tristana in Izoldo. In od takrat naprej je ta Wagnerjev duh, ta njegov wagnerjanski pristop, da tako rečemo, Wagnerjevo modelu, nekako predominiral v njegovih mislih v iskanju glasbene poti. Potem je bil nekaj časa od 1868 na Dunajskem konzervatoriju in 1875 kot predavatelj na Dunajski univerzi. Mi pa pojdimo kar k njegovim delom. Sam sebe je imel za nadaljevalca Beethovenovega dela, nekakšno nadaljevanje njegovega glasbenega opusa. Imamo njegovih 11 simfonij, s tem, da je 9 veliko ohranjenih in tudi danes izvajanih. Najprej pa kar prvi odlomek, ki je že v začetku, lahko rečemo, govori o tem, da je bil, kar so radi rekli, človek, skladatelj, ki je nebesa našel. Če so nekateri drugi skladatelji jih iskali, jih je on našel. In najprej odlomek iz darovanskega speva rekvijema, njegovega rekvijema iz leta 1849. Besedilo pravi, darove in prošnje prinašamo hvalo tebi, Gospod. Sprejmi jih za duše, ki se jih danes spominjamo. Daj, Gospod, da se iz smrti preselijo v življenje.
Amen.
Poslušali smo odlomek iz rekvijema Antona Brucknerja. Zbor Corydon Singers in angleški komorni orkester je vodil Matthew Best.
Ker je bil izredno pobožen, je seveda ljubezen do Matere Božje v njem kar prekipevala in na ta način ni čudno, da je eno njegovih bolj poznanih ali pa tudi zelo izvajenih del prav Ave Maria v letu 1861, mi pa ji sedaj prisluhnimo.
Poslušali smo skladbo Ave Maria Antona Brucknerja. Zbor Bavarskega radija je vodil Eugen Jokum.
Kot je sam dejal, da je nekakšen naslednik, da se trudi, da bi bil vreden naslednik velikega Beethovna, so to kazale njegove simfonije. In že smo pri romantični simfoniji, četrti simfoniji, edini tudi, ki ima naziv, torej romantična, ki ima sploh kakšen drug naslov poleg številke, in ta je nastajala med leti 1874 do 1889. Namreč večkrat je to pilil, popravljal, sploh je kot naslednik Beethovenov imel straho spoštovanje pred simfonijami in zato se je dal poučevati od teh onih tretjih profesorjev in še sam nikoli ni bil, bi rekli, na nek način zadovoljen. Prisluhnimo sedaj odlomku, prvemu stavku, ki je eden od tistih klasičnih stavkov, namreč njegove simfonije so štiri stavčne in čisto po Beethovenovem vzoru. Orkester pa je, kot bomo slišali iz odlomka, zelo povečan, ne samo pri tej simfoniji, tudi pri vseh delih, in to povečavo, da tako rečemo, naredi prav strobili. No, prisluhnimo.
Poslušali smo prvi stavek četrte simfonije Antona Brucknerja, imenovane tudi romantična. Orkester Berlinske filharmonije je vodil Herbert von Karajan.
Izredna dramatičnost bi lahko rekli označitvi tretjega stavka sedme simfonije, ki mu bomo sedaj prisluhnili. Namreč ta simfonija nastala leta 1883. In prav ta dramatičnost je tista, ki je služila vedno Brucknerju, da človeka popelje v višave, v višave k Bogu. Prisluhnimo.
Thank you.
Poslušali smo tretji stavek 7. simfonije Antona Brucknerja. Orkester Berlinske filharmonije je vodil Herbert von Karajan.
Med leti 1881 in 1885 pa je nastajal njegov Tedeum. 1885 je bil tudi prvikrat izvajan. Prisluhnimo odlomku, ki govori o tem, ki prosi Boga, da bi bili prišteti njegovim blaženjem večnosti.
Poslušali smo odlomek iz Tedeuma Antona Brucknerja. Zbor Corydon Singers in orkestra je vodil Matthew Best.
Ker je bil skladatelj Bruckner zaznamovan z religiozno glasbo, s sakralnimi deli, bomo sedaj prisluhnili še njegovemu zadnjemu sakralnemu delu, ki je delo za sopran solo in zbor. Gre pa za psalem številka 150. Besedilo je nekoliko kombinirano, pa vendar pravi takole. Aleluja, hvalite Boga v njegovem svetišču, hvalite ga na nebesnem svodu njegove moči, hvalite ga v njegovih silnih delih, hvalite ga zaradi obilja njegove veličine. Hvalite ga z glasom roga, hvalite ga s harfo in citrami, hvalite ga z bobnom in plesom, hvalite ga s strunami in flavto. Hvalite ga na cimbale zvočne, hvalite ga na cimbale doneče. Vse, kar diha, naj hvali Gospoda. Aleluja.
Poslušali smo 150. psalm Antona Brucknerja. Solistka je bila Juliette Booth, zbor Corydon Singers in Corydon Orchestra je vodil Matthew Best.
Da bi tudi mi našli nebesa, tudi preko take glasbe. In ko je 11. oktobra 1896. na Dunaju umrl, je seveda bila izpolnjena, lahko bi rekli, njegova želja, da je prav Šentflorenju, kjer je toliko časa najprej se izobraževal, potem poučeval, bil organist, tudi pokopan in sicer pod orglami. Bil je tudi med drugim na bankovcu za 1000 šilingov nekdanjem. Torej, bil je zelo priznan, radi so ga imeli. Najbolj zanimiv izraz tega nebeškega, ki pri njem nastopa, pa je verjetno delo oziroma slika kot nekakšna silhueta Ota Böhlerja, namreč Brucknerjev prihod v nebesa. In tam ga kar lepo, zgodovinsko gledano nazaj, pričakujejo in radostno sprejemajo Liszt, Wagner, Schubert, Schumann, Weber, Mozart, Beethoven, Gluck, Haydn, Händel in Bach. O, da bi tudi mi tak sprejem doživeli in da bi prišli v nebesa tudi ob pomoči glasbe, tudi Brucknerjeve.
Tadej, hvala za še eno oddajo, poslušalcem pa hvala za pozornost in seveda vabilo v našo družbo spet prihodnji teden ob istem času. Vse lepo.
Lepo zdrav.
O klasiki drugače.